ካዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድና ክልትአን ንምምሕያስ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፋቶምን ተመክሮታቶምን ዘቕረቡ ኣሜሪካውያን ምሁራትን ክእላታት ፖሊስን ፒተር ፋም፣ ብራውን ብሩቶን፣ ሰት ካፕላን፣ ኣንቶኒ ኮሮልን ዳን ኮነልን እዮም። ተወልዶ ለገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎ ቀዳማይ ክፋል ቀፂሉ ይቐርብ።
የቀኒየለይ ኣርባዕተ ኣጋይሽ ኣቶ ገረንፀ ኣስፋሃ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከም ዋህዮ ድሕሪኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ድማ በዓል ሞያ ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ንጡፍ ኣባል መዓዲ ዘተ ድማ እዩ። ኤልያስ ኣማረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ የኑስ ኣብ ዓዋተ ዳትኮም ዋና ኣስተናዳኢ ገዳብ ኒውስ ማለት ዜና ገዳብ እዩ። ዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ንምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ንሓደ ኮሌጅ ዝምርሕ እዩ። ረብዓይ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምሳይ ዘሎ ኢብራሂም ዓብድኑር ኣብ ኤክስፒሪንስ ወርክስ ዝተባህለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣባል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ከም ሓላፊ ምምሕዳር ባንኪ ኤርትራ ኮይኑ ኣገልግሊኡ ንኣርባዕትኹም የቐኒየለይ። ሎሚ ዝዓደምኩኹም እዚ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ፖሊስታት ዝሰርሕ ትካል ኣብ ኤርትራ ዳግመ ግምት ንግበር ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሉ ኣርባዕተ ምሁራትን ፕሮፌሰራትን ዓዲሙ ሓበራዊ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ብፍላይ ነቲ ክፍሊ ኣፍሪቃ ዝመርሕ ፒተር ፋም ከም መተዊ ዝተጠቐመሉ ክንሰምዕ እሞ ርእቶና ክንህብ።
ኤርትራ ኢዝ ኦፍ ኮርስ አን ኢምፖርታንት ካንትሪ ኢን ዛት ሪጅን ናት ሊስት ቢካዝ ኦፍ ኢትስ ስትራቴጂክ ፖዚሽን ኦን ዘ ባብ ኤል ማንዳብ አ ክሪቲካል ቾክ ፖይንት ትሩ ዊች almost $1 trillion of trade passes annually, especially between the Europe and Asia, and I think there's room for debate and it should be debated.
Right. ኤርትራ ኣብቲ ንዓመት ሓደ ትሪልዮን ዶላር ንግዲ ዝንቀሳቀሰሉ ስትራቴጂካዊ ከባቢ ኣብ ከባቢ መሕንቆ ባብ ኤልመንዳብ ስለ ትርከብ ከምኡ ውን ንሰሜን ኣፍሪቃን ትሕቲ ሰሃራን መላግቦ ብምዃና ንባዕሉ ኣገዳሲት ሃገር ኣይገብራ። እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ሕብራት ሃገራት ትርከብ ይብል ፒተር ፋም። ኤልያስ ኣማረ ባቕራ ክጅምር ኣብ ዘለካ ርእቶ
ቀኒለይ ተወልደ ዶክተር ፒተር ፋም ዝበሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ስትራቴጂያዊ ቦታ ትርከብ ኣብ መላግቦ ናይ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ምስ ማእከላይ ምብራቅ ጂኦፖለቲካ መንፅር ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ ሃገር ምዃና ቁኑዕ እዩ። እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምሕዳር ዋሽንግተን ፀንሐ ኣጠማምታ ንኤርትራ ከም ነቲ ከባቢ ትርብሽ ዝበሎ እዚ ኣጠማምታ ናይ ዋሽንግተን ይፀኒሑ ሓቂ ከዓ እዩ። ኣጠማምታ ክምዕዲ ክንዑን ምናልባት ክንካዳዕ ንክእል ኣብኡ ወገነይ ተፃብኦ ከምዝፀንሐ ዝሪኦ ተፃብኦ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ወገን ዋሽንግተን ዝርያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝውግድ ኤርትራ ናብ ማዕቀብ ኣብ እገዳ ከምኡ ውን ነቲ ናይ ቶጉዳይ ማዕልቦ ንኸይረክብ ሓሊቅዎ ዝፀንሐ እዩ። ስለምንታይ እቲ ዝርያ መፅኡ ስትራቴጂ ናይ ዋሽንግተን ዝወሰዱ ምርጫ እዩ። ሕጂ ግን ዳግመ ግምት ይገበረሉ ዝብል በዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ተዓውደ ዘተ ተወዲቡ ማለት እዩ። ከምዚ ይሪኦ ኣነ
ሕራይ ሕጂ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝምልከት ዝለዓልካዮ ንሳልሕ ዮንስ ዕድል ክቦ የ ቅድሚኡ ግን ምክትል ፒተር ፋም ዝኾነት ብራንዊን ብሪቶን ዝበለቶ ምስማዕ እሞ ሳልሕ ርእቶ ክበሉ ዕድል ክንቦ።
In traveling to Eritrea and in discussions with the Eritrean government, I have to say that I have found that there is one thing that I have in common with them that I hold very strongly, and that is a conviction that the U.S. government has not been a force for good in Eritrea, that the U.S. government policies towards Eritrea are a barrier to progress.
ራይ አሜሪካ በኤርትራ ተከተለው ፖሊሲ ንዕብየት እንቅፋት መፋኑ በመጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ኤርትራ ዘነብረ ክተልዕሎ ትፅዋዓላ ሚስ ብሩተን ሳልሕ ዮኑስ
ይቀኒ ለይ ተወለስ ኣዳማይ ሚስ ብራውንን ብሩተን ትራይ ዘይኮነ እቲ ኣካየደ ናይ ኣፍሪካ ሰንተር ዝበሎ ብኩሉ ብመነፅር ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካውያን መጠን ንሃገርና ስንታይ ይጠቕማ ኢሎም ዘቕብቦ ዘሎ ርእቶ እዩ መሰሎም እዩ ጉጉይ ድማ መስለኒ ብሕልፊ ናይ ብራውንን ብሩተን ከመይ ኣተቕርቦ እቲ ርክብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ከምዚ ኣሜሪካስ ብዘይ ምኽንያት ፅልኢ ኣብቲ መንግስቲ ሕዲራ እሞ ድማ ኣሜሪካ ብዓባያ ዘይኮነስ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ፅልኢ ስለ ዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ኣዊጆም ዝብል እዩ ትንታነ ናተ እዚ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ክትበፅሕ ካብ 1991 ነበረ ርክብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ብሕልፊ ስጋብ 97 ነበረ ርክብ ዘይምልላይ ማለት እዩ ካብ 98 ስጋብ 2000 ዓመተ ምህረት ነበረ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስጋብ ክንደይ መንግስቲ ኣሜሪካ ምንቅስቃስ ትገብር ነራ ደው ከተብሎ ንዑ ዘይምግንዛብ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ሕጂ ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ከምዚ ናይ ሓንቲ ውልቀሰብ ሽማ ረቑይ ሓሱ ዘንባይስ ዝበሃል ሰበይቲ ክትብል ከላ እሞ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ኣከባቢ ኦክላንድ ቆንስል ክዕፀ ከሎ 2006-2007 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሱዛን ራይስ ኣይነበረትን ኦባማ ኣይነበረን ኣብ መንግስቲ ቡሽ እዩ ከምኡ ተገይሩ እሱ ክግበር ከሎ ድማ ምክንያት ስለ ዝነበሩ እዩ ሕዚ ኣነቲ ነቐፌታ ናተይ ኩሉ እቲ ኣተክሮሲ ኤርትራ ሓንቲ ኣይተጋገየትን ኣሜሪካ ኩሉ ጌጋ ጌራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ድማ ኣሜሪካ እዝን 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 ክትግብር ኣለዋ ኢሎም ብዝርዝር ንፁር ብዘይቕኒ ኩነት ነጥብታት ይቕርቡ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጥታት ድማ ኩሉ ግዜ ደብዛ ዝኾነ ዴድላይን ዘይብሉ እዚ ተገይርኩም ሲ ከምዚ ገብሩ እዮም እንታይ ዋሕሳ ኣለክ ከምዝገብሩ
ራይ ሳልሕ ብደብዳቤ ክንተፀሓሓፍኩም ብዙሕ ሰብ ዘንበቦ ኮይኑ ክንምለሲ ናብቲ ዘረባ ሕጂ ኣብታ ኼባ ዝነበረ እብራሂም ዓብደኑር ኣብ እስቱድዮ ምሳይ ኣሎ ሓፈሻዊ ኣብቲ ክልቲኦም ነበረ ርእቶ ናካ ክንሰምዕ
ተወልደ የቀኒለይ ቃሻ ጌርካ ዓዲምካ ምፃእካን ብዛዕባ ንኤርትራን ኣሜሪካን ዝምልከትን ጉዳያት ኣብዚ ንክዘራረበሉ ብምዕዳምካ ብመጀመርያ እቲ ኣኼባ ክካየድ ከሎ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ብዓብዩ ኣብ ፅምዶ ዝተመርኮሰ ዝብል እምበር ነቲ ሓንቲ ግንዑ ሂብካ ነቲ ሓንቲ ናይ ምንንኣስ ኣይነበረን ብሓፈሻ እዩ ነይሩ እቲ ኣዘራርባ ብራውኒን ክትዛረብ ከላ ብሓፈሻ ከም ኣሜሪካን ከም ኤርትራን ዳኣ ትዛረብ ነይራ እምበር ብውልቀታ ታይሓዘቶን እዚ ክርእካ ዝኽእል ባዕሉ ክምስክሮ ከም ዝፀንሐ እውን ካብ 91 ስጋዕ 97-98 ኣከባቢ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝነበረን ፅቡቅ ዝምድና ኣባ ቁፅሪ ብምእታው ብድሕሪኡ ግን ብሰንኪ ዝተላዕለ ኩናት ምስታ ናይ ወያነ መንግስቲ እቲ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ጉጉይ ብምዃኑን ኣብ ርእሲኡ እቲ ቐንዲ ተቓልቦ ዝተገብረሉ ኣብቲ ዝርርብ ንኤርትራ ንፅልካ ዶ ወይስ ኣብ ዝምድና ኣቕሪብካ ኣብ ፅምዶ ኣቕሪብካ ምዝርራብ ሓይሽ ዝብል ስለ ዝነበረ ኣይ ቲንክ እቲ ፎካስ ክኾን ዘለዎን ኣብዚ ኣብቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ክንጓዓዝ ንኽእል ዝብል ምዝርራብ እዩ ነይሩ ሽሑ እኳ ብዓይና ኣሜሪካውያን ጥመት እንተነበረ እቲ ድምር ውፅኢት ግን ኣብ ፅምዶ ዝብል ስለ ዝነበረ ከየመስገና ክንወፅእ ኣይግባኣና ነይሩ ኢንፋክት ሓንቲ ክዝክራ ዘለና ኣብዚኣ ዳን ክዛረብ ከሎ ንዓኻትኩም ነዞም ኣብዚ ዘለኹም ብክልቲኡ ወገን እውን ክድንፅወኩም ክእል ኸውን ኢሉ እዩ ጀሚርዎ ምክንያቱ ንሱ ንገዛ እርሱ እውን ናብ ፅምዶ ስለ ዝኣመነ እዩ እቲ ፅምዶ ክመፅእ ዝኽኣለ ድማ ሳላ እቲ ከም ዓረ ዝተረረ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅምዶ ተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝኣበዩ እቲ ፅምዶ ከም መበገሲ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ንክቐርብ ንሪኦ ኣለና
ሕራይ እብራሂም እቲ ናይ ዳን ኩነል ዘረባ ፅንሕልና ክንምለሶ ኢና ናብ ኣቶ ገረንስአ ኣስፋሃ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ክልዓል ዝፀንሐ መሰረቱ እውን ኣሜሪካን ኤርትራን ምቅርራብ ይከኣል ዶ ዝብል ምስ ምንባሩ እንታይ ሒዝካ እንታይ ርእቶ ኣለካ
ብመጀመርያ ይቐኒለይ ካልኣይ ድማ እዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ረክበ ኣለኹ እብራሂም ዳኣ ደ ፋለጥ እምበር ኣይ ቲንክ ምስ ኤልያስ ኣማረን ምስ ሻለ ሴዮንስን በቲ ኣብ ኢንተርነት ዘቕርቦ ዝነበሩ ፅሑፋት ካብ ቀደም ትስማቶም ስለዝከረኒ ንሳቶም ኣብ ዘለዎ መኣዲ ኮይነ እዚ ኣዘቶ ክካፈል ይቐኒለይ ክብለካ ተወልደ ነዝዕድል ዝሃብካኒ
ገንዘብካ
እንተ ናብዚ ዘለናይ ኣርእስቲ ክንምለስ እንድሕር ኮይና ግን እቲ ፅምዶ እቲ ፀወታ ወይ ድማ እቲ ጌም እንድዩ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ጌም እንድዩ ኣብኡ ኩልና ንንጠቅማ ስለ ዝኾነ ተሳዕ ሕጂ ፈቲና ጠኒእና መንግስቲ ኤርትራ ኣይተጠቕመሉ ንስልጣኑ ጥራይ ዘይኮነ ስዋላ ንህዝቢ ኤርትራውን ኢሉ ኣይተጠቕመሉን ከምቲ ዝድለፊ ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊሸና ፅቡቅ ኣይተፃወተን። ግን ናብታ ናይ ሚስ ብራውን ክምለስ ዘልየ ዘለኹ ሓንሳብ እንታይ ኢላ ነራ ምስቲ ስርዓት ተዛራሪበሲ ስራት ነፃ እንተገበርና ቁልሕ ዝብለና ይብልና እንተ ደኣኒ ካሊእ ፅቡቅ ጌርና ዋላ ሓደ ሰብ ዝግደስ የለን ኢሎም ናታቶም ላሜንቴሽን ይገልፁ እትብል ከላ ከምኡ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክማርር ከሎ ሲ ንክልተ ኦዲንስ ክልተ ነገር ይዛረብ ምዃኑ እዩ ዝነገርካ። ምክንያቱ ንበዓል ምሽ ብራኒ ቦስተን እንተደኣኒ ከምኡ ዝብለን ኮይኑ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ድማኒ ኤሌክሽን እንተበልካ ህዝቢ ዓለም ክንሕጉስ ኢልና ኤሌክሽን ኣይንገብር ኢልና እዚ ሕገ መንግስቲ ባይጠቕ ተበልካ ነኖ እዚ ሕገ መንግስቲ ዓለም ጌራቶ ኢልና ክንገብር ኣይንዘልን ኢና ዝብል ፀወታ ይምስ ህዝቢ ፃት። ስለዚ ክልተ ገ ሕዚ ከይድ ስለ ዘሎ ንሕና ኣብ ዲስ ኣድቫንቴጅ ኣለና ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነ ምስ ዓለም እንታይ ዓይነት ሰምትታት ይቀርብ ወይ ገረምታት ኢንዲፐንደንት ኢንፎርሜሽን ስለዘይብልና እዚ ክትዕውን ሓቂ ዘረባ ንስለተክትዕ ንስለተዘተ ፅቡቅ። ግን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰራርሓ ኩሉ ብጭጢ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክሳዕ ዘየለ ናበይ ገፅና ከንመኸድ ከማልኩ ንክመሃር ኣብዚኣ ተፀቢ ይፅበሎ
ሕራይ ክንሓልፍ ቀንዲ ናይቲ ዘተ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ቀንዲ ኣቕራባይ ፀብጻብን ማእከላይ ተዘራባይን ዝነበረ ሴት ካፕላን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝበፅሐን ኣብ ኤርትራ በፂሑ ሓደ መፅናዕቲ ሒዙ ዝተመልሰ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ክንሰምዖ ሞ ብፍላይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ምትሕሓዝ ብዝምልከት እዩ። እብራሂም ጥንዓኻ ክበከ
It continues to operate as a major risk factor, which will systemically discourage investment. No foreign company, if they can avoid it, will want to invest in a country with so many problems caused by national service.
ሃገራዊ አገልግሎት አመተበባ ኢንቨስትመንት ወይ ወፍሪ አሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝማጎዝ ዘሎ ሴት ካፕላን እብራሂም
ብልክዕ ሓቁ እዩ። ኣነ ራዳዳ ምስኡ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ክግበር ከሎ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ መንእሰይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከሎ ከምቲ ዝደለ ኣብ ናይ ንግዲ ዓለም ክትነጥፍ ከምዘይትኽእል ርዱ እዩ። ከምኡ ምባሉ ኣይገርምን። ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ መበገስ ንዑ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ርኢናዮ ተመሊስና ከምዚ ክበሃል ፀንሐ ኤርትራ ንኣሜሪካ ንክትሕጉስ ወይ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ባእታ ንክትሕጉስ ኢላ ትገብሮ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝግበር ኣብ ኤርትራ ነቲ ህዝቢን ነቲ ህዝብን ጥራሕ ዘገልግል እያ ትሰርሕ። እዚ ክበሃል ፀንሐ ኣገልግሎት ዝበሃል ከም ጉዳይ ተላዒሉ ክጥቀስ ኣገዳሲ መሰልኒ ኢንቨስተርስ። ግን ሃገር ምስትህሉ ዳይቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ወፍሪ ክመፅእ ዝኽእል እምበር ሃገር ከይወሓስካ ወፍሪ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ክልቲኡ ዝተተሓሓዘ እዩ። ከም ኣውፈርቲ ኮይኖም ንክመፁ እቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ክርእዎ ከለዉ ምናልባት ዝበዝሕ ክፋል መንእሰይ ኤርትራ ብግልግሎት ዘሎ ኢሎም ክካትዑ ይኽእሉ ኮኑ በቲ ካልእ ወገን ክትሪኦ ከለካ ግን ሃገር እንተ ደኣ ዘይተዋሒሳ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ንምግባር ውሕስነት ከም ዘይብሉእውን ርድእ ክኸውን ኣለዎ። ንዝኾነ ግን እቲ ማሕንቆ ቀንዲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ እንደገና ፈቲኻ ጸሊእካ ክምለስ ዝግብኦ እቲ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጎበጣ መሬት ሃገርናን እቲ ገና ስጋዕ ሕጂ ክተተግብሮ ድልየት ዘይብላ ኢትዮጵያን ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝተገብረ ስጋዕ ዘይተለዓለ ብዙሕ ጸገማት ፈጥር ምዃኑ ርዱእ እዩ። ንዑኡ መፍትሒ ክኾነ ዝኽእል ግን እታ ሳንክሽን መልዓልን ኢትዮጵያ ካብቲ ጎቢጻቱ ዘላ መሬት ኤርትራ ክትወፅእ ከላን ጥራሕ ምዃኑ ከዓ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ።
ሕራይ ንሳለሕ ዮንስ
ሓራይ መጀመርያ ንሓዊ እብራሂም ዓብዱኑር ከም መዘኻኸሪ ኣብቲ ኣኼባ ተገብረ ወረቐት ነዚሑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ወረቐቲ ናይ ሴስ ካፕለን ኣብ ወረቐቲ ናይ ብራውንን ብሩታን እዚ እቲ ገምጋም ናትና ድብል ወፅኡ ኣሎ። ከም ምእረምታ ናይ ብራውንን ብሩታን ሓሙሽተ እንተነጥቢ ሓሙሽተ ናብ ኣሜሪካ ፃውዒት ዝገብረ ያ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ድኹም እዩ። ድኹም ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ስለ ዝኽተል ቶም መራሕቲ ድማ ንውሽጢ ገፁ ዘተኮረ ቁጠባዊ ስርዓት ስለ ዝደለ እዩ። ካልኣይ እዚ ድኹም ዝኾነ ቁጠባ ክፅገን ኣይኽእልን እዩ። ክፅገን ዘይኽእለሉ ምክንያት ድማ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ፅሑፉ ይብል ኣሽንኳይ ፅገና ክእንግድ ታፅገና ትብል ቃል ኣይደልያን እዩ ይብል። ሳልሳይ ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነጥቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክኸይድ ኣለዎ ይብል። ስለዚ ግን እንተን ሰለስተ ቴክ ኣወይት ዝበለን ናይ ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። አትላንቲክ ካውንስል ዘተባህለ ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድናን ክልቲኣተን ንምምሕያሽ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓሙሽተ ኣሜሪካውያን ምሁራት ፖሊሲ ዓዲሙ ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎም። ኣጋሽና ጋዜጠኛን ተመራማርን ኤልያስ ኣማረ፣ ፀሓፍና ሰናዳእን ገዳብ ኒውስ ማለት ዓወተ ዳትካም ሳልሕ ዮኑስ፣ ኣባል መሪሕነት ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኢብራሂም ዓብደኑር፣ ኣባል ቴሌቭዥን ማኣዲ ዘተ ገረንስአ ኣስፋሃ እዮም። ንሎሚ ካልኣይ ክፍሊ እንሆ። ሳልሕ ዮኑስ ጠጠው ካብ ዘበሎ ክንቅፅል ኢና።
ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነፅቦን እየ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክከይድ ኣለዎ ይብል ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን። እቲ ናይ ብራውንን ቦይተን ድማ ማእትኹ ሓሙሽተን ድማ ኣውዒት ኣብ ኣሜሪካ ዝገብራ
ኣነ በብኩነታቱ ክንምለሶ ንኽእል ኢና ምክሊ ኮይኑ ሓና ግን ኢብራሂም ኣብስ ዝነበርኩ ብላ ኣለዎን
ልክዕዩ ካፕለን ተዛሪቡ እዩ ብዙሕ ግን እቲ ዝብሎ ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ናብ ውሽጢ ዝዓለመ ናይ ቁጠባ ኣረኣያ ዝብል ኣይረእኽዎን ኣብኡ ኮፍ ኢለ ሰምዖ ነይረ። ኣብ ርእሲኡ ክፅገን ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ክፅገን ዘይከኣል ናይ ቁጠባ መስርሕ ስለ ዘየሎ ክፅገን ይከኣለን ፈረቓን ምናልባት ብምሉእ ዘይተኸታተልካዮ እንተ ደኣ ኮንካ እምበር ባዕለይ ዝሓተትኩም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ተገይሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ሳንክሽንን ምዃኑ ገሊፆሞ ነይሮም። ንዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባ መቀይሮን ትቕየርን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ምስ ይህሉ ኩነታት ቁጠባ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ኩነታት ምዝመሓሽካ ብዝበለፀን ብክፉት መንገዲ ክኸይድ ምዃኑ ይረአዩ።
ሕራይ ዋላ ክንምለሶ ንኽእል ኢና። ናይ ሴት ካፕላን ንኤርትራ ምዕዶ ወይ ምኽሪ ዝሃበሎ እስከ ንስማዕ።
Given the experiences we have with China, Vietnam, and Cuba, and so on and so forth, we are more likely to try to nudge the government to learn from these ideologically similar countries and have them take a pathway more similar to them than their pathway basically is the Cuba pathway right now.
Kam sam wazallahum mangsi Eritrea ካብዘን ተመሳሳሊ ስነ ሓሳብ ወይ ኣይዲሎጂ ዘለዎን ከም ቻይና፣ ቪየትናም፣ ኩባ ዝበላ ሃገራት ገለ ክወስድ ክንትኽትኽ ይግባእ። ምናልባት እውን ብዝተመሓየሸ መገዲ ነቲ መሰረታዊ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ከይቀይረ ኤርትራዊ ባህርያት ዝሓዘ ግን ከም ናይ ኩባ ቻይና ዓይነት ንዕዳጋ ዝኸፍት ኢኮኖሚ ንክህሉ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ሴት ካፕላን። ኤልያስ ኣማረ
ፕሮፌሰር ካፕላን ጽሑፍ ምናልባት ኣብ ስነ ሓሳብን ቁጠባን ዘተኮረ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ንዕራ ይግበረሉ ዝብል ያሻት ይገብር ኣለዎ ኢሉ ብመንፅር ናይ ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ተሞክሮታት መነፃፀሪ ናይ ቻይና፣ ናይ ቪየትናም፣ ናይ ኩባ ዝበሎ ምናልባት ኣብኡ ልክዕ እቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምስተን ዝተዓሰነ ሃገራት ኢትካሚት ዘዛምዶ ነታት ኣሎ ክብል ኣይክእልን። ኣነ ፍሉይነት ኣለዎ። እዚ ፍሉይነት ከዓ እዚ ፀቕጢ ናይ ኩናት ፀቕጢ ናይ ዘይተኣደለ ተፃብኦታት ተፃብኦ ከዓ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝብገስ ተፃብኦታት ዘምፅኦ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት መንግስቲ ፕራግማቲክ ዝኾነ ዝቁጠባ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣተኪሩ ዓቕምታቱ ኣበራቢሩ መጠኑ ከዓ ናይ ግዳማዊ ወፍሪ ዝከኣል እናተባብዐ ናዓደመ ክፉት ሃዋህ ክገብር ክሰርሕ ፀኒዩ ኣብ ናይ ፀቕጢ ኩነታት ከዓ ኣብ ናይ ተፃብኦ ኩነታት ናረ እዚ ትንታነ ናይ ፕሮፌሰር ካፕላን ሁሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእትዎ ኮይኑ ይረኸብክዎን። ኣነ ብዛዕባ ምሕያሽ ክመፅእ ዝኽእል ብቐንዱ እቲ እገዳ ከይተላዕለ ናይ ኩናት ኩነታት ጎበጣ ናይ መሬትን ሓደ ግዚፍ ሓይሊ ንወራር ወትሩ ኩናት ክውልዕ ዝዳናደን እሞ ከዓ ደገፍ ናይ ምዕራባዊ ሓይልታት ዘለዎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ከምዚ በድሃ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ምክንያት መበገሲ እንተልካ ዊኪሊክስ ከም ዘብርሆ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወያነን ዝተገብረ ዝርርባት ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሓኒትካ ረቑመሽ ከምዚ ምግባር ኣብ ዝተናውሐ ከዓ ነታ ሃገር ንምግድታን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እዚ ከይዱ 15 16 ዓመት ኣውፅኢሉ ኣሎ ኣይሰርሐን ካብዚ ብምግጋስ እዮም ከዓ የአትላንቲክ ካውንስል ብራውን ሪፖርት ሪቲንኪን ኤሪትሪያ ዝብል ሓሳብ ዘምፅኦ ዘለዎ ክሳዕ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ክክተሎ ዝፀንሐ ፖሊሲ ስለ ዘይሰርሐ ዳግመ ግምት ንግበረሉ ኣብ ፅምዶ ነእትዋ ንኤርትራ ንቀንዱ ከዓ እታ ቀንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነቀይነቀይ ዝብል ስለ ዘላ ብሉ ቀርኒ ኣፍሪካን ምብራቅ ኣፍሪካን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ኩናትን ክሕምስ ዝኽእል ኩነታት ከዓ ይቀልቃል ዝብል ዘሎ ነዚ ንምድሓን ብምሕያሽ ይገበር ዝብል ለቦዋ ሪኮመንዴሽን ነዚ እዚ ሓድሽ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ምሕላፍ ዝዓለመ ይመስለና።
ካልእ ተመሳሳሊ ርእቶ ዝሃበ ኣብቲ ኣኼባ ኣውፋራይ መምሃሪ ሕግም ቶኒ ኬሮል ዝበሎ ንስማዕ እሞ
Now, I guess anecdotally to include my comments, and I think where I think there are opportunities to invest subject to an improving environment. I did speak to Cliff Davis, who's an old friend of mine, who's the CEO of Nevsun, and he will tell you straight off, as he's told Seth in the past, this has been a great place to do business. We have the Eritreans have met
the Eritrea Edelat investment allo gin buzuh kem tehta qirsin hagawi asarhatin allo nto khoynu hatit nefsen kem sekir baawanta itoso kalot ka tto haykonan kem zbolo wezgal zallo harair ito khato grense
ana si bizaba qotaba beti istay ዘለና ዓቕሚ ቁርብ ምስ እብራሂም ክንፈላለዩና ካብቲ ዓንቶ ብዛዕባ ናይ ሃገርከይ ወሓስካ ኢሉ ዝገበሮ ንእሽተይ መደረ ምክንያቱ ምዘተሓሓዝ ስለ ዝኽእል ንኣብነት ናይ ቢሻ ንርአ ኢንቨስትመንት ናይ ቢሻ እቲ ካብኡ ዝርከብ ኣታውሲ ስለምንታይ እዩ ፅቡቅ ክፍሊት ነቶም ኣብ ድርጭኡ ዘለዉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፅቡቅ ክፍሊት ተኸፊልዎም ነቲ ኢኮኖሚ ከንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ዓደግቲ ክኾኑ ዘየብቅዖም ስለምንታይ እዩ ከምኡ ወድኸም ኢንቨስትመንት ሲ ዘይሙት እንዳሃብካ ዳርጋ ኦልሞስት ብጥርሑ ዝሰርሑ ዝነብሩ ዘለዉ እስከ ንምዃኑ ዘይሕጉስ ባእታኸ ሃገር ከተስኽእል ዚ ዓብ ሕቶ እዩ ብጣዕሚ ዘስግዕ ሕቶ እዩ ንምንታይ ክብል ዘለየለ ክመስለካ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝመፀሲ እቲ ዘሎ ኢንቨስትመንት እዩ ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ብፅቡቅ እንተዝኽፈሉሲ ነቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀስዎ ምኽኣሉ እቲ ሕረት ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብል ቦታ እንተዝወሃቦት በብቕርብ ሰለይ እናበልካ ናብቲ ርእስኻ ምኽኣል ዝበሃል ደረጃ ክብፃሕም ትኽኣለ ብዝንዑ ዝኸውን ፖሊሲ ኣሎ ድዩ
ናብቲ ፖሊሲ ንምኻድ እዩ እቲ መቶም ከምቲ ካፕላን ዝበሎ ፖለቲካን ቁጠባን ተኣሳሰረ ነገራት እዩ ግን ኣብ ዝያዳ ቲ ፖሊሲ እቲ ፖሊሲ ምቹ ድዩ ኢንቨስትመንት ንምግባር ንብል ዘለና እሞ እብራሂም
ልክዕ እዩ እቲ ሚስተር ኬሮል ዝበሎ ከም ምስክር እውን ክቐርብ ዝኽእል ናይ ነፍሳን ኣካየዲ ስራሕ ክሊቭ ደቪስ ክትውከሶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ምቹ ዝኾነ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ከፋፍላ ዝገለጾ ኣዚ ሓውና ምናልባት ኣከታተሎ ንኸውን እምበር እቲ ልክዕ እንድሕር ተረኣዩ ሓደ ኣብኡ ዝሰርሕ ኣውቲስታ ክንዲ ናይ 10 ወርሒ ደሞዝ ናይ ሓደ ሚኒስተር ዝወስድ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጾ እደሊ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እቶም መንእሰያት ናብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ጥራሕ ከም ምስራሕ ዘይኮነ እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ምትሕልላፍ ፍልጠት እውን ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ስጋዕ ኣብ 2019 ወይ 20 ገፅቡ ኣብ ዝበፅሕ ግዜ እቲ ስራሕቲ ልዕሊ 90% ብኤርትራውያን ጥራሕ ከም ዝስራሕ ክግበር ዕላማ ከም ዘለዎት መንግስቲ እንድሕር ድርእካ ኮይኑ ስጋዕ ክንምንታይ ንርሑቕን ንቅድሚትን ዝፀመተ መንግስቲ የመሓድሮ ከም ዘሎ ንዕኡን ከመይ ዝኣመሰለ ዕድል መንእሰያትና ፅበዮም ከም ዘሎን ኣፀቢቑ ዘጉልሕ ምዃኑ ናይዚ ክቡር ሓዊ ገልጸሉ ይፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝዛረበሉ ዝነበረ ንኤርትራ ኣብ ፅምዶ ምእታዋ ዝብል እምበር ካብኡ ውፅኢልካ ዝዝረብ ነገር እንድሕር ሃልዩ ብዙሕ ክዝረብ ስለ ዝከኣል ናብኡ ፎካስ ንክንገብር ወይ ከዓ ናብኡ ንክንጥመት እውን ይዕደም
ሳልሕ ዕድል ክበካ ብፍላይ ኣብቲ ንኢንቨስትመንት ወይ ንወፍሪ ጥዕ ባይታ ኣሎ ዶ ብርክ ዝበላ ኩባንያታት ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ኤርትራ ምህላውን ኣብ ግምት ኣቲኻ ነቶም ካልኦት ግን ንኸይኣት ዘየተባብዕ ፖሊሲ ወይ ሃዋህ ድዩ ዘሎ
ኣብዚያ እውን መስሓብ እብራሂም ክፈላለ ምክንያቱ እሱ ኣነ ብቲ ኣኼባ ነይረ ክብለኒ እሞ ኣነ ድማ ትፅሑፍ ኣንቢበ እቲ ንዓለም ዘገድሲ እንታይ ተባሂሉ ክበሃል ተኮይኑ እዛ ቪድዮ ናይ ኣኼባ ረኣዩ ይኮነን እነሀለ እቲ ፅሑፍ ብዝርዝር ወፂኢሎ ይበሃል ኣብቲ ፅሑፋቱ ናይ ፕሮፌሰር ካፕለን ድማ መዓት ሊስት ኣውፅኡ እዚ ሃገር እዚ ንኢንቨስትመንት ዘይእንግድ እዩ ምክንያቱ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ንውሽጣዊ ገፁ ዘተኮረ እዩ ድኹም ቁጠባዊ ስርዓት ናይ ምጣነ ሃብቲ ንበሎ ቀንዲ ምክንያት ናይዚ ድማ ፅገና ክእንግድ ዘይክእል መንግስቲ እዩ ኢሉ ገምጊሞ እዩ ናይ ፅምዶ ተኮይኑ እወት ፅምዶ እንዲ ቀዳማይ ነገር ፅምዶ ኣንተ ወይ ዳን ኮኔል ብሕማቅ ተሰሚዩ ነሩ እንዲ ቅድሚ ኣትላንቲክ ካውንስል እዚ ቅድሚ 7 ዓመት ብ2009 ዓመተ ምህረት ዝፀሓፈሎ ከሜራ ኣሜሪካስ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ትገብር ኢሉ ተሓንቲ ፍልሊ ናቱ ሪያሊስቲክ ዝገብራ ካብዚ ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ኩሉ ኤቱዚ ጠለባት ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ እዝን 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 እንተደኣ ጌርኪ ኤርትራ ምናልባት ትስክደልዮ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ናይ ጋዜጠኛታት ናይ እሱራት ምናልባት ትፈትሓልቲ ትኸውን ዝብል ሕልምታት እዩ። እምበል ናይ ዳን ኮነል ብፅሓፉ ቅድሚ 7 ዓመት ብመስከረም 2009 ትወርስ ኒው ኢንጌጅመንት ዝብል ፅሒፉሎ። ስለዚ እቲ ፅንዶ ኢንጌጅመንት ዝበሃሰ ሓድሽ ኣይኮነን።
From my experience, I look at the region and I'm often baffled because if I compared it to Saudi Arabia, Sudan, Djibouti, Ethiopia, I might think these policies are not so different. So why is Eritrea special? As a comparative political scientist, I honestly cannot understand.
ሴት ካፕላን ኣብ መዕፀዊኡ ንምንታይ ኤርትራ ጥራይ በይና ተፈልያ ወይ ሲንግል ኣውት ኮይና ካብቲ ከባቢ ዝብል ነገር ንዓይ ጉዳይ ርዳእኒን እዩ ኢሉ ነይሩ ኢቶካስ ሳልሕ
እቲ ሴት ይብሎ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ቀርና ኣፍሪቃ ውን ኩለን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝበን ኣይሕልዋን እየን። ስለምንታይ እዩ ከምኡ ተኮይኑስ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ እዚ ነቐፌታ ይድብል ዘሎ መስለኒ ካብቲ ፅሑፉ እንታይ ድብል ብቁጠባ ዓይኒ ክትሪያ ከለካሲ ኤርትራ ወላ ምስ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣዛሚድካ ክትዝና ከለካ ትሕድ ዝበለት እያ ይብል። እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምኡ እዩ። ኤርትራ ወላ ብናይ ኣፍሪቃዊ መምዘኒ ክትመዝና ከለካ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝባ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ካልእ ኣፍሪቃዊ ክትሪኦ ከለካ ትሕድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ተን ተጣበቕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ኩንና ንኤርትራ ዝያዳ ኖርማል እየ ድብልዋኒ
እብራሂም ሕራይ ርእታ
ንዝኾነ ናብቲ ጉዳይ ንኸኣቱ እቲ ቀንዲ ዘረባ ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ናበይ ገፂ ከይድ ኣሎ ከመይ ጌርና ኸኒ ኤርትራ ኣብ ኢንጌጅመንት ነቕርባ እዮም ዝብሉ ነይሮም። እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ እቲ ናይ ኤርትራዊ መርገፅ ንጹር ኮይኑ ኣብ ኢንጌጅመንት ዝኣመነ ንምርድዳእን ብሓንሳ ናይ ምስራሕን ተኽእሎ ክፉት ከም ዘሎ ስለ ዝገለጸ እሞ ብወገን ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ሒዛ ትዕንቅጾ ከም ዝነበረት ዓይነት ዘርኢ ገይሮም እዛረቡ ወይ እጠቕስዎ ከም ዝነበሩ ስምናታ ከይጠቐሱ ኮይኑ ብውልቀ ሰባት ተታሒዙ ኢሎም እዮም። እንታይ እዩ ዘርእካ እዚ ኤርትራ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ቀሪባ ስለ ዘላ ዝምድናታታ ብጣዕሚ ተግፍሕ ስለ ዘላ ኣሜሪካ እውን ብወገና እዚ ክትገብር ኣለዋ ንኤርትራ ከምዚ ንክትገብር ግን እቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት እዝን 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 ክትሰርሕ ኣለዋ እንዳበሉ እዮም ዘርዚሮሞ። ብወገንካ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ንክትንብቦ ዕድመካ ሓውሳልሕ ብወገነ ግን
መረዳእታኣቶ ገረንሰ ክሓልፍ እንታይ ክተሕራየካ ኣቶ ገረንሰ እቲ ፅምዶ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ይረኣየካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ መፍትሒ ትብል?
ኣነ ካመስለካ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣበርቲዑ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መንግስቲ እዚ ክፅዕር ተስፋዩ ዓወት ድማ ይምነየሉ ንህዝቢ ኤርትራ ክትዓንጥቐመ ግን ናብ ንእብራሂም ሓንቲ ክተኳሓቶ ምክንያቱ ክዛረብ ስለ ዘገደትካ ንምበር ክመሃር ኢለ ስለ ዝነበረ ዕላማይ ብዛዕባ ናይ ኣውቲስታ ኣብ ቢሻ ተሰርሑሲ ካብ ሚኒስትሪታት ንላዕሊ ከም ዝክፈሉ ገሊፁ ነይሩ ሞኒ እንተ ደኣ ናይ ከምኡ ዓይነት ፕሪቪሌጅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘሕባለካ ኮይኑ እብራሂም ሓወይ እቶም ኣፍራዛ ሒዞም ዝኽዕቱ ዝኾነ ይኹን ንኣብ ዝሰርሕ እንድሕር ሊስ ዘለካ ኮይኑ እቲ ናይ ሳላሪ ግሬድ ኣለካ እንድሕር ኮይኑ ተትሕብረኒ ፅቡቅ ነይሩ ምስኡ ከዓ ሓዊስካ ክንደይ ይቁረፅ ኣብ ባንኪ ምስኣት ገንዘቦም በብክንደይ ዝስላዓሎም እቲ ኩሉ ቁጠባዊ ሸነክ ክፈልጥ ደልየሞ ይቀኒለይ
ፅቡቅ ኤልያስ ኣማረ እንታይ ይረኣየካ ንመፃኢ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝካየድ ዘሎ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ዓለም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣይዶሎጂ ዝብል ብፍላይ እቲ ስቴት ካፕላን ዝበሎ ኤርትራ ከም በዓል ናይ ኩባ መገዲ ክትክተል ትኽእል እያ ካብ መርገጣ ከይወፀት ካብ ሓዲዳ ከይወፀት ይብል ነይሩ።
ብኣፈሻ እንታይ ይረኣየኒ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ብቲ ከባቢ ዓብዪ ፍንቅጥቃጥ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀርና ኣፍሪካ ብቐንዱ ከዓ ሽግር ናይታ ቀንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዝፀንሐት ኢትዮጵያ። ስለዚ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምዕርራይ ናይ ፖሊሲ የብል ኣሎ እቲ ተሓሕዛ ጉጉይ ፀኒሑ መሰረታዊ ጉዳያት መንግስቲ ኣሜሪካ ክፈትሖ ዘሎ ጉዳይ ናይ ዶብ ብሓላፍነት ይሕትቶ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ሓዚ እዩ ጋራንተር ናይቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ናይ ዶብ መዕለሚ ክግበረሉ ኣለዎ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንፁር እዩ። ነቲ ቀያዲ ስምምዕ ናይ ኣልጀርስ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውዕል ተሒዙ ልዑላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ወያነ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣለዎ ነዚ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከብፅሖ። ሓደ እገዳ ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ፃዕደ እውን ይኹን ብኽልይነት የብሉ ዝቀረበ ምስምስ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ተመስኪሩ ኣሎ። እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዎ ናይ ቪቶ ሓላፍነት ገዳ ክላዓል ኣለዎ። ክልተ መሰረታውያን ነገራት ምስ ዝግበረ እቲ ካልእ ብምሕያሻት ባህርያዊ መስርዑ ሒዙ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል እዩ። እቲ ሬኮመንዴሽን ዝፀንሐ ውዕል ሕደር ከይበለ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምታት እዩ። ስለምንታይ ብምሉእ ቅርና ኣፍሪካ ናብ ቀፃሊ ኩናትን ዕግርግርን ከምርሕ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝኽሰት ዘሎ።
ኤልያስ ሓፅ ኣለኹ ካለማዓት ክንራኸብ ኢና የኸኒለይ ሓፅ ኣለኹ ነርባዕትኹም ሓንቲ ቃል ዕድል ክበኩም ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ክመሓይሽ ድዩ ክገድድ ሳሊሕዮንስ
ኣነ ብግምተይ እንድዩ ክመሓየሽ ምልክት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ዘሎ እዚ እቲ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዘሎ ርክብ ምምሕያሽ ናቱ ፅልዋታት ኣለዎ። ግዜያዊ ድዩ ወይ ዘላቂ ብሓንሳብ ክንዚ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ህዝቡ 7 ግዜ ፍቓድ ሓቲቱ ኣሎ ስልጣን ክሕል ሕጂ ንዓና ከምኡ እዮም ማስለና ኢና ክንብል ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕልናን ናይ ፖለቲካን እሱራት ክሳብ ዘይተፈትሑ ኣብ ክንዲ ብኣዋጅ ብቕዋም እቲ መንግስቲ ዘይተቐየደ ትሕቲ ዕድመን ሽማግለታትን ምእሳር ክሳብ ዘይሓደጎ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ መፅኡ መንግስቲ ተቐይሩ ምክንያታት እንዳሃበ ይከይድ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ካብ ደገ ይፅበዮ ስለ ዘሎ እዩ። ንሕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ትራምፕ ከይዱ ትራምፕ መፅኡ ይኮነ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ክኸውን ኣሎ።
እብራሂም ዓብደኑር
ንምምሕያሽ ኩሉ ግዜ እንዲና ንምነይ ክመሓየሽ ተስፋ ገብር በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩልኩም የመስግነኩም ከም ኤርትራውያን መጠን ንፅቡቅ ዓሊምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብልፅግናን ሓብትን ሰላምን ዘለዋ ኤርትራ ንክትከውን ከዓ የምነይ።
ኣቶ ገረንሰ
ብጣዕሚ ቀኒለይ ዘተን ምቅርራብን ስለ ዘድልየናኹም ኣሕዋት እቲ ናይ ዓለም ናይ ዓለም እቲ ንሕና ክንቋፀሮ ንክእል ግን ክንዛተን ይህንህን ክንበሃል ካብ ሓድሽ ዓመት ንኔው ሰላምን ረህባን ክፈጥረልና የምነይ ይቀኒለይ
ኤልያስ ኣማረ
ተስፋ ንገብር ክመሓየሽ እቲ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ክስርሐሉ ዝፀንሐ ፖሊሲ ምዕርራይ ተገይሩሉ ኣብ ክልቲአን መሰረታውያን ጉዳያት ጉዳይ ናይ ጎበጣ መሬት ናይ ዶብ ንዕለሚ ክግበረሉ እገዳ ከዓ ካብ ኤርትራ ክላዓል እዚአን ክልቲአን ነገራት እንተተገይረን ብመሰረት ናይቲ ዝቀረበ ለቦዋታት ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ምሕያሽ ክመፅእ ዘይክእል ምክንያት የለን። ኤርትራ እውን ንፅምዶ ተቐበል እምበር ትመፅግ ኣይኮነትን።
ሕራይ ኤልያስ ኣማረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርና ኣፍሪቃ እውን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ብሳልሕ ዮኑስ ዝፍለጥ ኣብ ዓዋተ ዳትካም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓምድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ በቲ ትምህርቲ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ። ኢብራሂም ዓብደኑር ኣብ ኤክስፔሪንስ ወርክ ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን ኣባል እዩ። ኣቶ ገረንሰ ኣስፋ ንጉሰ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከምውሃዮ ኣገልጊሉ ከምኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ ድማ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እዩ። ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ንርባዕትኹም ብዙሕ መስክን ይቕረታ ብዙሕ ሃዊ ኸኩም ካልእ ግዜ ብግፍሕ ዝበለ ሰዓት ክንራኸብ ተስፋ ገብር ርሑስ ሓድሽ ዓመት
ሓድሽ ዓመት ቻው ቻው ኤልያስ።